Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun tinglaydigan guvohligingiz yaqin atrofingizda siz bilan hamnafas bo'lib yashayotgan bir birodarning boshdan kechirganligidandir. Xudovand bizni tanlagan ekan. U hech qachon bizni tashlab ketmasligi haqida va'da bergan. Ammo afsuski biz farzandlar Xudoning qo'lidan chiqib o'z bilganimizcha hayot kechirishni istab qolamiz. Xudoning rejasi emas, mening rejalarim to'g'ri deb o'ylaymiz. Xudoning boshqaruviga ishonmaymiz. Ammo adashganimizni kechroq anglab yetamiz. Birodar shunday qilib gapini boshladi. Men Xudodan minnatdorman. O'shanda ham minnatdor bo'lib, qanoat bilan o'zimni aqlli bilmay, unga ko'z tikishim kerak edi. Men unday qilmadim. Imonga kelganimning Xudovand menga najot berganining o'zi katta bir baxt edi. Xudo esa bu baxtimga qo'shimcha qilib ajoyib turmush o'rtog'imni va farzandlarimni berdi. Imonga kelishimdan oldin biznes bilan shug'ullanardim.
Keyin esa biznesdagi noto'g'ri yo'llar menga ma'qul kelmay ishimni tashladim. Xudo bilan birga yashash davrida och qolmadim, yalang'och qolmadim, ammo doim pulga muhtojligim bo'lardi. Imonda juda mustahkamman, boshqalardan ilgarlab ketdim deb o'ylab, avvalgi sheriklarimni ham Xudoga olib kelmoqchi bo'ldim. Shu niyatda ular bilan uchrashuvlarimni davom ettirdim. Men yolg'iz, ular esa ko'pchilik edi. Yuragimda xotirjamlik bo'lmasa-da, ularga ta'sir o'tkaza olaman degan ishonch bilan munosabatlarimni davom ettirdim. Biroq men adashgan ekanman. Ular ko'pchilik bo'lgani uchun ularning ta'siri menikidan kuchliroq bo'ldi. Eng avvalo, eski biznesimdan kelayotgan pullarga qiziqib, biznesni yana yo'lga qo'ydim. Ular bilan hamkorlikda ishladim. Keyin esa pul topa boshlagach, oshnalarim bilan birga choyxonalar, kafe va restoranlarda ichish, chekish odatlarimni yana qaytarib oldim.
Gunohning chorlovi juda shirin va qarshilik ko'rsatish qiyin bo'lar ekan. Biznesimni yana ham rivojlantirish uchun atrofdagi oshnalarimdan qarz oldim. Nazarimda, tuzgan rejalarim juda ham ishonchli va samara beradigandek edi. Bu fikrlarimni tanishlarim ham qo'llab-quvvatlashdi. Afsuski, bunday bo'lib chiqmadi. Tez orada biznesim orqaga keta boshladi. Qarzlarimni to'lash uchun uydagi qimmatli va qo'lga ilinadigan hamma narsani sotishimga to'g'ri keldi. Biroq bu ham qarzlarimni qoplay olmadi. Shunday stressli kunlarda xayolimga yomon fikrlar kela boshladi. Shayton meni butunlay o'ziga asir qilib olgandi. Agar qarzlarimni to'lay olmasam, oxirgi variant o'zimni o'ldirish edi. Hech nima qila olmagach, Xudoning oldiga kelib, unga ibodat qilib yolvordim. Xudoim, nima qilgan bo'lsam faqat o'zim qildim. Oilam va farzandlarim meni gunohim uchun azob chekishmasin.
Faqat meni jazola. Men tayyorman dedim. Shundan so'ng Xudovand ertasigayoq bir birodarimizni menga yubordi. U bilan tasodifan tanishib qolgan bo'lsak-da, suhbatimiz oxirida Xudo uni men uchun yuborganini sezdim. Unga dilimdagilarni aytgach, ancha yengillashdim. U menga Xudoning rejasi va niyatini oshkor qildi. Buni o'zi ham bilmasdi. Ammo Xudovand uning tili orqali, men seni tashlab ketmayman va aslo tark etmayman dedi. Seni sevaman, ey egam. Mening qudratim, egam suyangan qoyamdir. Mening qal'am qutqaruvchimdir. Egamga iltijo qilaman. G'animlarimdan u meni xalos qiladi. Egamizga hamd o'sanolar bo'lsin. Meni o'lim to'rlari chirmab olgandi. Balo qazo sellari dahshat ila bosib kelgandi. Kulfatda qolganimda egamga iltijo qildim. Nola qildim Xudoyimga. Ohu nolam qulog'iga yetib bordi. Hazrati Davud sanosi orqali ham Xudovand uning oldiga borishi mumkinligini aytdi. Va men shunday qildim. Uning marhamatidan yana bahramand bo'ldim.